Šimtas Lietuvos metų Dzūkijoje. Susipažinkite su istoriniais įvykiais Alytaus regione per 100 Lietuvos valstybės metų, veidais ir vardais tų, kurie ir dabar kuria ir puoselėja miestą, regioną, kurių tėvai, seneliai savo akimis matė gerokai mažesnį prieškarinį Alytų ir aplinkinius miestelius, sugriautus karo metais, vėliau augantį ir besikeičiantį miestą.
Pirmoje mūsų ciklo laidoje pokalbis su Vilmantu Dunderiu apie jo šeimos istoriją, kuri Alytuje siekia per 200 metų. Vilmantas Dunderis istorikas, kuris išgliaudė giminės istoriją, atkasė savo šaknis, o kartu padeda ir kitiems surasti savo vietą miesto istorijoje. Vilmanto Dunderio tėvai, seneliai ir net proproseneliai gyveno pirmajame Alytuje. Namuose Merkinės gatvėje su broliu užaugo ir jis pats, tik vėliau persikėlė gyventi į kitą krantą, antrąjį Alytų.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien sveiki galime tarti ir Vilmantui Dunderiui. Labadiena, Vilmantai.
Labadiena, Liudai.
Malonu tave matyti čia. Iš tikrųjų, pabandėme pagalvoti, jog apie mūsų šalies šimtmetį ir bendrai mūsų šalies, mūsų krašto istoriją geriausia kalbėti, kalbant apie ir su konkrečiai žmonėmis, per jų gyvenimo istoriją, per jų šeimos istoriją. Ir štai šiandien pradėdami šį laidų ciklą, būtent nusprendėme, jog Vilmantas Dunderis, turintis tą ilgą istoriją, atmintį, būtų geriausias žmogus pradėti šį laidų ciklą. Ir atvirai sakant, nustebino, jog ne kiekvienas iš mūsų galime surasti tų istorinių atkarpų ir sakyti, jog žinot, aš žinau, jog mano giminės istorija jau tęsiasi 200 metų. Ar tai yra tiesa?
Taip, tai yra tiesa, bet turiu pripažinti, kad ne kartą esu šnekėjęs apie miesto istoriją, bet niekada nesijaudinau, kaip dabar reikėtų jaudinamasis, ruošdamasis kalbėti apie savo šeimą.
Taip, nes bet mano nuomonė tai yra tikriau ir nuoširdžiau, nes mes žinome istorinius faktus, miesto istorinius faktus, vieni daugiau, kiti mažiau, bet kai pradėjai galvoti apie savo šeimos istoriją tame ir miesto, ir šalies kontekste, tada, man rodos, galima surasti daug tokių niuansų. Tai prisiminkime tavo šeimos istoriją.
Oi, net nežinau, nuo ko pradėti.
Nuo to istorinio fakto, kurį tu bent jau žinai, kaip toli jį siekia.
Na, kaip ir kiekvienas mes, aišku, daugiausiai žinome, mūsų paprastai mintis siekia senelius, na, geriausiu atveju prosnelius. Taip ir aš nuo vaikystės, aišku, žinojau savo visus senelius, žinojau ir vieną prosnelę, kurią vis gyvas turėjau galimybės matyti augdamas ir kuri beje mirė, kai man buvo 18 metų, kai mano prosnelė mirė. O aš tai kitų prosnelių neteko pažinoti, bet, na, galbūt tas važinga įdomas visą laiką domino, kas kur kada buvo ir po truputėlį giminės pasakymai, vienų senelių, kitų senelių pasakymai, po truputėlį dėliodavo tą šeimos istoriją. Vėliau galbūt pradėjau po truputėlį rinkti ir tuos susivyriausius dokumentus, tai kas prieinama, ką šeimoje įsaugom įvairios pažymos, dokumentai. Ir po truputėlį tas vaizdas plėtėsi, gilėjo, po truputėlį dar šiek tiek pakalbinamas tuos, kurie prisimena, kažkur tai kažkas, na, aišku, daugiausia tai būdavo galbūt seneliai, pasakodami apie savo tėvus, būtent apie tas kartas, kurių nežinojau. Ir vėliau tai po truputėlį dėliojasi, tai faktai prie faktų, vardai prie vardų, prie pavardžių, na, va, tas truputėlį pindavos ir tas giminės medis po truputėlį plėtės ir išaugo galų gale. Iki tie, kad ribos kol kas įsiplėtusios iki 200 metų.
Tai yra
toliau dar nežinau, galbūt pavyktų, kad kada nors surasti ir daugiau.
Bet tai, Vilmantai, tu pasakėjai, kad viskas vis dėlto prasideda nuo senelių, nuo prosenelių, nuo to betarpiško bendravimo, ar ne?
Taip,
ten atsiranda pradžia.
Bendravimas.
Tu žinai, kad beveik 200 metų. Tai papasako, kas gi tada buvo Dunderių šeima?
O čia įdomu tai, kad vis dėlto, kaip ir kiekvienas mes, jeigu pažiūrėsim į savo praeitį, mes turim bent keturios šakos ir keturi seneliai, keturi prosneliai ir taip toliau. Taip kad iš prosnelių šaknų, jeigu imsim, tai tik tais dvi linijos eina Lietuvoje, kitos yra šiek tiek ateivyje Lietuvoje ir tarkim at, vyriškoji giminė Dunderių, tai tarkim ir mano seneliai yra ateivyje Lietuvoje. Nes jeigu skaičiuosim per mano tėčio mamą, vat būtent ta moteriškoji linija ir nuveda į tuos 200 metų. Taip kad sakau, tos linijos yra labai skirtingos. Taip. Ir kartais pačiam būna netikėtų ir keistų atradimų, dajo net kaip keistų įdomių tokių staigmenų. Kaip ir, sakykime, prieš nepilną dešimtmetį, tarkim, paaiškėjo ar tokia viena giminės linija, kad yra kilus iš totorių. Tai man labai šita žinia labai pradžiugino, ar tai labai smagu buvo sužinoti, kad net ir tokia turiu giminės šaką. Taip pat jau atkilus iš Alytaus, iš Bazorų apylinkių totorių.
Taip, na, o čia, ko gero, jeigu čia dabar pasitelkti tavo istorinę atmintį, tai totoriai gyveno mūsų krašte jau ne vieną šimtą metų.
Nuo Vytauto didžiojo laikų.
Taip, nuo Vytauto didžiojo laikų, tai ką gali žinoti, ką gali dar atkapstyti, ar ne, iš esmės?
Na, sudėtinga, nes nėra išlikusios knygos, kiek žinau. Tai...
Aš žinai, norėjau tavęs paklausti kaip istoriko vis dėlto. Kiekvienas iš mūsų, ko gero, tam tikrame tarpsnėje pradame galvoti apie savo istoriją, apie savo šeimos istoriją. Štai tu pradėjai nuo pokalbių su savo seneliais, proseneliais. Kaip žmogui, kuris galbūt pradėjo tuo domėtis, na, o anksčiau ar vėliau tas laikas ateina, nuo ko reikia pradėti? Aš suprantu, kad yra archyvai, yra medžio sudarinėtojai, visa kita, bet vis tiek turi būti kažkoks kabliukas, ar ne? Ne visi jau turi gyvus dar senelius, apie prosenelius dar sudėtingiau kalbėti.
Bet čia ir yra kaip tik pradžia. Pradžia yra savo giminėje, būtent ieškoti pirmiausia tarp savų. Netgi norint kreiptis į archyvus, ten irgi yra rekomenduojama bent tris šakas žinoti. Bent iki senelių savo reikia žinoti tam, kad būtų galima ieškoti, kad būtų galima pradėti ieškoti. Nors aišku, šiandieną tos paieškos yra ir lengvesnės, kadangi daugeliu atveju šiais laikais. Nemaža dalis bažnytinių knygų jau yra suskaitmeninta, prieinamos internete. Na, kiek žinau, yra pasirašyta sutartis su Lietuvos arkivyskupija, kad duros iki 20 metų turėtų būti suskaitmenintos visos bažnytinės knygos. Galų gale yra genealogų draugijos, kurios susima taip pat paiešką, aišku, tai jos atlieka už pinigus, bet jos turi tam įdirbį ir jos, aišku, gali atlikti darbą už jūs, tik tais išreiškit pageidavimą. Bet kuriuo atveju pati pradžia paieškų turėtų būti namuose, šeimoje, savo brate.
Na tai štai, tai prisiminkime tavo namus ir pirmąjį Alytų, kuriame tu gimėjai. Ne čia gimėjai, o ten, pirmajame Alytuje, senesnėje miesto dalyje.
Senesnėje dalyje. Na, taip, būtent didžioji dalis mano prosenelių tenais ir gyveno pirmajame Alytuje, ir jeigu taip žiūrint bendram kontekste, tai apie tuos, kurie gyveno, tarkim, 19 amžiaus pirmojo pusėje, aš net negalėčiau pasakyti, kiek slikuoja užsėmė, nežinau, net nei jų profesijų, nei amatų, nei verslų, bet tarkim, aš nuo 19 amžiaus pabaigos po truputėlį ryškėja tam tikras vaizdas, nes tarkim, ir giminės atstovai randami ir įvairiuose miesto dokumentuose, kurie išlikę išsaugoti archyvuose, galima aptikti ir ten mano prosenelius.
Paminėtus jau.
Taip, tarp miestelėnų, kurie dalyvaudavo sueigose, kurie pirmdavo vienokius ar kitokius kažkokius sprendimus.
Tai jie tada jau buvo aktyvus, ar ne, pilietiški žmonės?
Tas pilietiškumas, kuo pasireiškia, na, jeigu tarkim, imsim 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, dalyvauti ten, na, sueigose galėjo tik tam tikras, sakykim, cenzą atitinkantys asmenys.
Tai yra, čia įdomu, socialinis statusą turintys.
Žemvaldžiai turintys vienokią ar kitokią valdą ir jie galėjo dalyvauti, vat, būtent. Sueigose, tai aišku, buvo vyrai tik dominuojantys. Na, va, tarp tokių ir kaip tik radau savo prosenelį vieną ir paminėtą.
Tai vadinasi, buvo stambus ūkininkai?
Na, taip. Beros buvo apie 26 hektarai žemės.
Aišku, tuo metu...
Na, praktiškai visa teritorija, kiek teko matyti tarp pokarinius priežinius, nuo Merkinės gatvės iki Piliakalnio, beveik visa šita teritorija buvo mano prosenelio.
Na štai...
Tokis įdomus atapimas, o Piliakalnį praktiškai, galima sakyti, ir maniškai prosenelį turėjo.
Vilmantai, ar tai nebuvo vis dėlto akstinas tam tikra prasme ir tas domėjimas iš savo šeimos istoriją pagaliau ir tavo profesinio kelio pasirinkimą?
Šiek tiek taip, nes va, tai, kas vykdavo praeitie, iš tiesų buvo įdomu. Įdomus, malsu, žingiai du ir aš visą pastebėjau, net ir giminėje, net ir vyresnės kartos, tarkim, mamos, tėvo, broliai, mažiau galbūt domėjosi apie tą praeitį, mažiau, aišku, paskaudavo prisiminimus kažkokius, bet kas kitur vykdavo, jie nežinodavo. Ir vėliau, sakykime, kad aš sugebėdavau išpešti tą informaciją iš savo senelių, tai net giminės sueigose būdavo kartais jau pasineklausdavo pasitikslinti, ar tai buvo, ar tai buvo. Ar kartais, pamenu, būdavo mamos broliai, kartais klausdavo, ar tėvo kas taip sakė, taip, sakau, dėdukas sakė, taip, patvirtinu.
Dar vienas istorinis Lietuvos ir mūsų miesto ir ko gero daugelio šeimų, tai yra emigracijos toks kontekstas arba kampas, ir mes kalbame ne apie 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus emigraciją, bet nuo 19 amžiaus. Ar štai tavo šeimoje, kadangi tu vis tiek jau puikiai žinai jos istoriją, bent jau keletą šimtmečių, buvo žmonių, kurie tuo metu, o tikslai buvo labai konkretus, ar ne tik tiek 19 amžiaus pabaigoje, tiek 20 amžiaus pradžioje, o ypatingai ir antrajame dešimtmetyje daugelis važiavo į Ameriką užsidirbti, grįžti, nusipirkti daugiau žemės ir kurti gyvenimą čia. Ar tokių buvo ir tavo šeimoje?
Taip, be abejo, taip palietermo ir mano šeima. Va, prosenelis iš mamos pusės beveik 11 metų pradirbo Amerikoje išvažiavęs, prieš pirmą pasaulinį, po pirmo pasaulinio, praktiškai grįžo iš emigracijos, tik tai sukūrintis Lietuvos valstybei. Iš tėvo pusės vienas prosenelio brolis išvažiavo į Braziliją, taip ir nieks daugiau neberado kontaktų, taip ir pradingo kažkur. Taip, kai ta migracija palietė, būtent ta vykusi 19 amžiai. Nes kaip, jeigu skaičiuojant maštabus, juk dabar skaitoma, kad didelis vos ne nacionalinė nelaimė, maštabai kokie šiais laikais vyksta emigracijos, bet, pavyzdžiui, istorikų apskaičiavimų 19 amžiaus pabaigoje buvo emigravusi praktiškai ketvirtadalis tautos, apie 25%.
Iš Lietuvos išvykę.
Taip, iš maždaug 1,600,000 tuo metu gyvenusių Lietuvoje žmonių, apie 400,000 skaičiuojama buvo emigravę. 25%.
Na taip, o po to ta emigracijos banga juk tęsiasi ir ji buvo ne viena. Viena buvo galbūt savo noro, o kiek dar buvo priverstinių emigracijų?
Taip, ir buvo priverstinių.
Na ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau šiandien su istoriku Vilmantu Dunderiu paliesti, kaip per savo šeimą pažinti ir savo miesto, savo krašto, savo šalies istoriją. Štai tu paminėjai, jog netgi dokumentuose jau randi savo protėvių paminėtas pavardes, bet ar bendraujant tiek šeimoje, tiek domintis savo šeimos istorija, pačio miesto istorinis kontekstas, kažkokios asmenybės, kažkokie įvykiai, kurie vyko tuo metu tokiame nedidelėme Alytaus miestelėje, juos gali užčiuopti?
Taip, vis tik istorija tai yra kas. Tai yra įvykiai, kuriuos kuria mes kiekvienas. Kiekvienas gyvenant šitame mieste, dirbdami, vykdami, gamindami, kurdami, bendraudami ir kuriam tą atmosferą. Ir štai tai, kas vyksta tarpusvėje, kas vyksta tarp gatvės kaimynų, miesto kaimynų, bendradarbių, draugų, pažįstamų. Tai yra ta atmosfera, kuri yra aplinkui mus. Todėl, aišku, prisiminimai, nutikimai įvairiausi, na, galbūt net anekdotinės situacijos. Visa tai, jeigu išliko žmonių atmintyje, aišku, perduodama, galbūt kartais iš kartos į kartą, kartais tai tampa galbūt kaip legendomis, kartais tos tie prisiminimai kartai pavirsta iš tiesų tokiais kaip ir anekdotiniais.
Taip.
Pasakomis. Man, pažiūrėjau, yra įstrigę ne viena tokia įdomi istorija. Vienas iš senelio pasakodavo daug ir vairiausių nutikimų apie tarpukarį. Ir tai tas pas tarpukario pažinimas man irgi būdavo įdomus gyvai per tai, ką senelis kaip jis atsimena, kai su jo vertimais, prisiminimais, galbūt man net tokia viena iš linksmų situacijų, galbūt tokių kaip anekdotinė situacija, kuris sklandė mieste trečio dešimtmečio pabaigoje apie tuometinio premjero Augustino Valdemaro vizitą Alytuje. Ir tai irgi paprasčiausiai galbūt paprastas atrodytų vizitas, kurio metu nutinka tam tikras įvykis, apauga tam tikrais pasakojimais ir virsta, sakykime, tokio vietinio folkloro, vos ne anekdotinė situacija. O situacija buvo tokia, kad kuomet Augustinas Valdemaras apsilankė Alytuje, buvo oficialus vizitas ir buvo surušti pietus.
Na, kaip be prieimimo, ar ne?
Būtinai, žinoma, ir štai pietus buvo surušti prabangiausiam, geriausiam tuo metu restorane miesto, kurį valdė Vasilijus Tramauskas. Ir nutiko taip, kad premjerui buvo paruošta farširuota lydeka. O restorano savininkas turėjo mylimą šunį, kuriam buvo leidžiama viskas. Na, štai tas šuo, kai nieks nematė, įsiveržė į virtuvę ir sudorojo žuvį skirtą premjerui. Kadangi, aišku, žuvies neliko, teko vaišinti premjerą kai kuo kitu. Na, va, anekdotas nutyli, kuo tam buvo išlima, bet nutiko taip, kad tą dieną vizito proga buvo pasodinti du maumedžiai mieste. Ir vėliau žmonės pasakodavo, kad kai klausdavo vieni kitų, o kada šitas medžius sodindavo, tai sekdavo atsakymas. O tada, kaip Stremausko kalėje suėdė Valdemaro žuvį.
Na, štai.
Na, štai kartais ir tas gyvenimaškas nutikimas, jeigu paprastas, gali virsti miesto legenda tokia.
Taip, bet tokių legendų jos yra gyvos. Tie gyvi pasakojimai, jie iš tikrųjų užfiksuoja tą istorinį faktą, ar ne? Ir štai per anekdotinę situaciją mes sužinojome, jog Valdemaras lankėsi Alytuje. Yra miesto sode Antano Smetonos prezidento medis. Ar jis iš tikrųjų jį sodino mūsų miesto sode?
Na, aš tuo subijočiau. Šiaip ir metai, jeigu ten, kaip parašyti, 30 metai. 30 metais Antanas Smetonas lankėsi mieste, taip, aišku, daugelis jo vizitus prisimena, nes tų vizitų buvo ne vienas. Bet 30 metais Smetona lankėsi Ulonų pulke vykusiuose pratybose, pietavo pulke, bet į miestą jis nebuvo užsukęs, taip kad to medžio pasodinti negalėjo. Galima būtų daryti prielaidą, kad sekančiais metais, kada buvo Dzūkų kultūros kongresas, kada buvo atidaryta vaikų darželis čia prie parko, kur dabar buvo pusnų metų saugumo departamento padalinys.
Taip.
Darželį atidarė Smetona, bet tuo metu jis taip pat nesodino jokio žaliuko. Ir vat, čia irgi gaunasi tam tikra legenda, kur matyt pasakant, perduodant iš lūpų į lūpas šiek tiek susimaišę nevėliavos įvykiai, nes vienas tikras faktas yra tas, kad 36 metais jaunimo organizacijos pasodino medį, tiksliau ąžuolą mieste, kurį dedikavo prezidentui Antanui Smetonai. Tai galbūt va štai paprasčiau būtų sakyti, kad vat, laikui bėgant vis dėlto tie įvykiai žmonėms paprastai užsimiršta. Ir, sakykime, įsiplauna ribos ir tarkim 5 metai tampa vos ne 10, maždaug jau būna kart vėliau tampa tai apytiksliais laikais, kaip pavyzdys, sakykime, prie Smetonos, prie Valdemaro ar dar tam, ar prie Adamkaus, kaip grubiai galbūt sakykime. Ir tiesiog tai nevėliuojasi.
Taip, bet štai tokie įdomus faktai, jie vis tiek išlieka, žinoma, istorikų galvose ir ko gero jų yra kur kas daugiau, jau labai kiekvieną dieną tu gyveni tarp tų istorinių faktų, dokumentų. Paprastam žmogui gal tai yra kiek sudėtingiau, bet neabejoju, kad dar yra žmonių, kurie, ypatingai kalbant štai dabar apie valstybės šimtmetį, juk yra tiek istorijų, dar yra tiek žmonių, kurie tą tarpukarį puikiai prisimena ir su kuriais dar gali pabendrauti ir kurie dar gali papasakoti, kartais, kaip tu sakai, tokia vos ne anekdotinė situacija. Ar tau tenka susidurti štai ir savo kasdienybėje su žmonėmis, kurie prisimena tą laikotarpį, kurie dar turi vieną ar kitą įstrigusį istorinį faktą, galbūt apipintą legendomis.
Taip, tai susidurti tenka, bet jau dabar visą tai vertina truputėlį kritiškai, nes būtent tai yra vis tik išlieka jau subjektimo faktorius, kadangi vis tik bet kuriuo atveju tie žmonės geriausiu atveju tarpukarį mena tik tais iš paauglystės laikų, na jau vis tiek sutikime, kad nuo to laikmečio mus skiria daug ir sakykime, prisiminti tiksliai jau yra sudėtinga ir kartais maišos ir faktai ir todėl kartais jau reikia šiek tiek tikrinti, na lygiai tas pas ir giminės istorija, aišku, jie būdavo, jeigu kažkas pasakoma, kai klausai paauglys, atrodo vienaip, vėliau, sakykime, ypatingai tapęs, na, pradėjęs dirbti istoriku, aš dažnai irgi analizuodavau, prisimindavau įvairius pasakymus ir dėliodavau į tam tikras ribas ir kartais suvesdavau, kad kai kur ne viskas atitinka, bet kai kur, sakykime, vėl atitinka, galbūt įvykiai atitinka žmonės ir va, tokiu būdu vis dėlto galima sudėlioti.
Na štai, o šiandien Vilmantas Dunderis, istorikas, gali pasakyti, kiek pavyzdžiui šeimų, kurios prieš 100 metų gyveno Alytuje ir toliau gyvena mūsų mieste, ar yra bent jau, na, kažkoks bendras supratimas. Štai aš prisimenu praėjusiais metais, kai buvo sodinama 100-mečio parkas Alytuje. Tai buvo gera proga, iš tikrųjų, daugeliu šeimų prisiminti savo šaknis, savo istoriją. Ir aš mačiau su kokiu pasididžiavimu žmonės, su anūkais, kai kurie su pronukais atėjo pasodinti savo medį. Štai tokie dalykai, jie galbūt kaip tik gali palikti tą akcentą, ar ne, iš šeimos ir miesto ir valstybės gyvenime.
Na, šeimų, aišku, nesam skaičiavę, ar sunku pasakyti, kiek tikrai yra, bet vat, paminėtas atvejis apie 100-mečio parko sodinimą kaip tik atskleidė, kad tų šeimų tikrai yra ne viena ir ne dvi, ir yra dešimtys ir žinau, kad dar daugybė šeimų liko kaip ir pamirštos, kai negavė informacijos, nes nedalyvavo ir kai kurie, nežinau, kad ir nusiminė dėl tokių dalykų, bet tų šeimų tikrai yra daug.
Bet man atrodo ir pati tradicija, na, jeigu galbūt praeitais metais ta informacija nepasiekė, tai galima padaryti ir šiais metais. Iš esmės tai yra gyvas parkas, ar ne, kuriame yra galimybė turint savo medį tvirtai žinoti, kad tu jį pasodinai, o ne Antanas Smetona tarpukarį.
Tuo labiau, kad tame parke dar daug liko tų šios vietos, kur galima sodinti medžius ir daug jų dar galima pasodinti.
Tai štai, ar Vilmantas Dunderis pasodino savo medį?
Taip, savo medį pasodinau.
Ir tikėsi, jog metai iš metų tu ateisi prie to medžio?
Taip, reikės prižiūrėti.
Vilmantai, ir vienas iš paskutinių mūsų pokalbio klausimų vis dėlto, kalbant apie Alytaus kraštotyros muziejų ir apie tą faktinę istoriografinę medžiagą, tą archyvą, kuris yra. Štai jeigu kyla noras, ten galima paieškoti kažko, kas susiję su žmogaus šeima, su jo vardo paminėjimu, su jo giminės paminėjimu. Ar yra tokia galimybė ir ar yra tokių dokumentų? To laikmečio spauda, to laikmečio publikacijos, visa tai juk saugoma yra.
Taip, tai yra saugoma, žinoma, visos spaudos mes neturim ir nėra tikslo saugoti, tu labiau, kad šiais laikais visa tarpukario spauda yra skaitmeninta, ją lengvai galima rasti internete, nes visa tai, ką turi visos Lietuvos bibliotekos muziejai, visa tai jau yra prieinama. Taip, kad šita informacija, jeigu tarkim spaudoje, archyvinės pažymos dokumentai turim, bet mes netiek daug, nes vėl tai ne mūsų tikslas kaupti tokius dalykus, visa tai daugiau kaupim archyvuose. Bet renkama istorinė medžiaga apie miesto istoriją ar galbūt daugiau renkame apie žinomesnes šeimas, galbūt, na, kaip pavyzdys, sakykime, prieš porą metų ruošdamas straipsnį apie pirmo pasaulinio karo metu vykdytą pietų Lietuvos gyventojų mobilizaciją carinės Rusijos kariuomenę, atsitiktinai yra daug išrašų iš Alytaus sinagogos metrikų knygų, iš gimimo knygų, iš santaukų knygų. Ir, pavyzdžiui, pavyko kai kurių žydų, 19 amžiaus metu Alytuje gyvenusių žydų kai kurių šeimų genealogiją sudaryti. Na, kaip pavyzdys, ta pati, žinome, viena iš tokių garsiausių Bokšyskių šeimų. Tai praktiškai vat, jų genealogiją pavyko sudėlioti irgi vat, nuo 19 amžiaus. Iki vat, Sardės Bachato, kuris svečiavosi čia studijoje prieš 5 metų.
Taip, šiuo metu įžymus Izraelio skulptorius. Taip. Taip, na štai, vadinasi, ieškant galima surasti.
Taip, galima surasti.
Galima surasti, reikia tik ieškoti ir nepamiršti savo istorijos, savo šeimos istorijos, savo miesto istorijos ir savo šalies istorijos. Vilmantai, ką tau reiškia Alytus?
Viską. Viską. Tai ir namai, ir šeima, ir draugai, ir... Viską, ką turiu, tai yra Alytus.
Tai yra istorikas Vilmantas Dunderis mūsų laidoje 100 metų Lietuvos metų Dzūkijoje. Ir aš tikiuosi, kad laiks nuo laiko mes turėsime galimybę pakalbinti tos žmonės, kurie dar prisimena savo šeimos istoriją, savo miesto istoriją ir savo šalies istoriją. O atmintis yra būtina. Tokia yra mano nuomonė, nes iš ties, žinodami, kas mes esame, iš kur mes esame, kiek ten totoriško kraujo mumise yra, mes galime kitaip vertinti ir dabartį, o svarbiausia, kurti ateitį, ko gero. Ačiū tau.
Ačiū.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.